Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ 12 រោច ខែបោះ ឆ្នាំ មមី ចស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនៅថ្ងៃ16ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពុជិនសំជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស៊ូអឡងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាជនរងគ្រោះដោយលទ្ធិជ្រុលនិយមអាកាសធាតុអាក្រក់រារាំងការរករកទួយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសយ Air Asia ប្លុកអនាមិករបស់វៀតណាមលេចចេញជាប្រភពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខាងនយោបាយ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយនៅចុងខែមករានេះមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍អនរងវែងទីតាំងចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីអំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនី2នៅប្រទេសកម្ពុជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងដល់បរិស្ថានសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជើងពុជិនសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីបារាំងប្រង់ស៊ូអឡងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិយមផ្លូវកណ្ដាលជាជនរងគ្រោះរបស់លទ្ធិនិយមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនៅពេលប្រទេសជាតិដោះស្រាយការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមលោកអូឡង់បាននិយាយនៅឯវិទ្យាស្ថានពិភពអារ៉ាប់ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលកំពុងស្វាស្វែងស្ថាបនាចំណងទាក់ទងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងថែមទៀតរវាងវប្បធម៌បារាំងនិងអារ៉ាប់លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិដូចជាការបាញ់ប្រហារកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅលើការិយាល័យទូសនាវដ្ដីឆលីអេបដូអាចធ្វើអន្តរាយទំនុកចិត្តនេះអាកាសធាតុអាក្រក់និងសមុទ្រមានរលកធំធំបានរារាំងពួកអ្នកមុជទឹករបស់កងនាវាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនឲ្យទៅដល់ផ្នែកដ៏សំខាន់នៃជើងយន្តហោះហើររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia ដែលបានធ្លាក់កាលពីខែមុនចូលក្នុងសមុទ្រឈឿលោក SB Supriyadi មន្ត្រីទីភ្នាក់ងារជាតិខាងរុករកនិងជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាភ្លៀងខ្លាំងភ្ជាប់ជាមួយរលកខ្ពស់ហើយនឹងការមើលមិនសូវឃើញបានរីរាំងពួកអ្នកមុជទឹកមិនឲ្យពិនិត្យមើលកំទេចបាក់បែកផ្នែកតួយន្តហោះដែលមានប្រវែង30ម៉ែត្រភ្ជាប់ជាមួយស្លាបបានត្រូវគេប្រទះឃើញនៅក្រោមបាតសមុទ្រកាលពីថ្ងៃពុធពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកអ្នកមុជទឹកនឹងប៉ុនប៉ងមុជទឹកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីស្រង់សាកសពមនុស្សដែលគេជឿជាក់ថាបានត្រូវស្ថិតនៅខាងក្នុងនោះនៅពេលដែលការរុករកសាកសពមនុស្សត្រូវបញ្ចប់កំទេចបាក់បែកនិងត្រូវលើកចេញពីសមុទ្រយន្តហោះធុន Airbus បានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូដែលមានមនុស្ស162នាក់នៅលើយន្តហោះនោះសាកសពមនុស្ស50នាក់បានត្រូវគេរកឃើញយន្តហោះជើងយន្តហោះហោះហើរ8501របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air Asia បានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅពេលដែលបើកមិនបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងការហោះហើរពីទីក្រុងសូរ៉ាបាយានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីមូលហេតុនៃការធ្លាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយប្លុកដែលមានអ្នកនិពន្ធអនាមិកបានផុសចេញជាប្រភពដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយសម្រាប់ព័ត៌មានសង្កាត់ស្ដីពីនយោបាយរបស់វៀតណាមប្លុកឈ្មោះ Portrait Power ឬចាន់ហ្សុងឃ្វីនលុកដែលចេញផ្សាយឯកសារនិងរូបថតដែលចោទប្រកាន់ពីការពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមសមាជិកខ្លះរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម ហើយនឹងសាច់ញាតិរបស់ពួកគេបានតាក់ទាញការចូលមើលចំនួន14លានចាប់តាំងពីប្លុកនោះបានចាប់ផ្ដើមបង្ហោះកាលពីមួយខែមុនលោកផាំជីសុងប្រធានក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាសាធារណជនមានការចង់ដឹងថាតើនរណាស្ថិតនៅពីខាងក្រោយប្លុកនោះដែលលោកគិតថាកំពុងធ្វើឲ្យកកើតដល់ពួកអ្នកនយោបាយវៀតណាមលោកនិយាយថាភាពច្បោកច្បល់លើបញ្ហាថាតើនរណាជាម្ចាស់ប្លុកដែលចុះផ្សាយព័ត៌មានផ្ដាច់មុខនិងព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តនិងនាំឲ្យមានការសង្ស័យនៅក្នុងចំណោមសមាជិកបកដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការសាមគ្គីភាពរបស់បកជាពិសេសចាប់តាំងពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រយុទ្ធនៅក្នុងគណៈបកនោះដោយបណ្ដាញព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលពីរដ្ឋលោកហ៊ីងងុកចេនអ្នកសរសេរប្លុកនិងជាអតីតអ្នកកសែតថានៀនចាត់ចែងដោយរដ្ឋនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមកំពុងងាកទៅបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនៅក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលគ្មានការបញ្ជាក់ដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ដោយព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លោកនិយាយថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានវៀតណាមជាឧបករណ៍ឃោសនាស្ថិតនៅក្រោមបកកុម្មុយនីសដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្លុកនេះបានធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់ពួកអ្នកអានដោយមានព័ត៌មានខ្លាយជាការដែលអាចទុកចិត្តបានហើយត្រឹមត្រូវកំពុងធ្វើចរាចរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្លុកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះក្រសួងរដ្ឋនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាច្បាប់ថ្មីដែលបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបានឹងត្រូវអនុវត្តដោយចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណាត់ការនេះជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដែលបានប្រកាសការពីខែមុនពីការធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៅចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋនាគារចេកលូបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះចាត់វិធានការមួយជំហានទៀតខិតកាន់តែជិតឡើងដើម្បីជំនួសគោលការណ៍នយោបាយចាស់ហូសម័យដែលមិនមានដំណើរការនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបាសម្រាប់មូលហេតុដែលទទួលការយល់ព្រមមួយចំនួនទីភ្នាក់ងារធ្វើដំណើរនឹងអាកាសចរក៏នឹងអាចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់សេវាកម្មផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីអ្វីដែលខ្លួនហៅថាធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលសហភាពអឺរ៉ុបបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលថ្កោលទោសអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាគោលនយោបាយដ៏កប់ខ្លួននិងវិទីនិយមរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មនិងអកបកេយាឧក្រិដ្ឋកម្មដោយពួកឧទាមគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រារព្ធការកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេលមួយថ្ងៃចំពោះអ្នកដំណើរ13នាក់នៅក្នុងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រុកកែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃទីក្រុងដូណេតស្កដែលទួតត្រាដោយពួកឧទាមសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យរក្សាទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនបានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរួមមានការឈប់បាញ់គ្នាដែលបានព្រមព្រៀងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនការដកកងទ័ពដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌចេញពីតំបន់ដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅថ្មីមួយនៅចុងខែមករានេះមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា A History of the Unlongweng Community The Final Stronghold of the Khmer Rouge Movement ឬប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍អន់លង្វែងទីតាំងចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមមជ្ឈមណ្ឌលនេះសង្ឃឹមថាសៀវភៅនេះនឹងជួយដល់ការផ្សះផ្សាជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឯទៀតក្នុងពិភពលោកដែលជួបប្រទះនឹងការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែរលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1ម៉ោងកន្លះតាមរថយន្តពីទីរួមខេត្តសៀមរាបអន្លង់វែងជាទីលំនៅ របស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់រួមមានប៉ុលពតនួនជានិងតាម៉ុកបច្ចុប្បន្នស្រុកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 9,000 គ្រួសារស្មើនឹង 42,000 នាក់ទោះជារបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979ក៏ដោយក៏អន្លង់វែងនៅតែជាកន្លែងតស៊ូរបស់ក្រុមនេះជិត20ឆ្នាំថែមទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1998នៅពេលដែលតំបន់នេះធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកយឹមផាណាបច្ចុប្បន្នជាអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងលោកថ្លែងថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមកាលពីឆ្នាំ1971នៅពេលដែលលោកមានអាយុ17ឆ្នាំតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះឲ្យជួយទម្លាក់របបគ្រប់គ្រងលោកលន់ណុលនិងបណ្ដេញអាមេរិកចេញពីកម្ពុជា
ឃើញការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដែលលោកអំពាវនាវទៅក៏រត់ចេញពីសាលារៀនទៅក៏ទៅធ្វើកងទ័ពជាមួយគេជាមួយអញដែរ
លោកយឹមផាណាថ្លែងថាលោកមានវិបដិសារីដោយសារបានឃើញការកាប់សម្លាប់នឹងការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស
សោកស្ដាយណាស់បងប្អូនឱកាសដែលយើងធ្វើទៅវាខាតវាកាប់សម្លាប់តែជនជាតិរួមជាតិយើងខ្វែងគ្នាឯង
ការសោកស្ដាយបែបនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លះគិតមិនដល់ពីព្រោះគេប្រហែលជាគិតថាអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់សុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីឲ្យមានការស្វែងយល់អំពីសហគមន៍នេះនិងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍតំបន់នេះឲ្យទៅជាតំបន់ទេសចរមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បាននិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងដោយមានសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជានិងគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងសម្រាប់ថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់អន្លង់វែងលោកឌីកាំបូលីជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងជាសហនិពន្ធម្នាក់នៃសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកថ្លែងថាសៀវភៅនេះមានបំណងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអតីតខ្មែរក្រហមនិងជនរងគ្រោះ
ហើយការចាប់ផ្ដើមនេះគឺតាមរយៈការស្វែងយល់អំពីសហគមន៍មួយមួយអំពីសាច់រឿងរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅបានយើងអាចទប់ស្កាត់តាមរយៈការរៀនសូត្រទាំងអស់នេះបាន
លោកឌីកាំបូលីថ្លែងថាគោលបំណងមួយទៀតរបស់សៀវភៅនេះគឺការកត់ត្រារបបខ្មែរក្រហមទាំងស្រុង
វាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកត់ត្រាឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមនៅចលនាមួយដែលបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជននៅកម្ពុជាជិត2លាននាក់ក្នុងរយៈពេលពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
លោក Chris Dearing ជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់ទៀតលោកថ្លែងថាអ្វីដែលជាការរកឃើញនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអន្លង់វែងនេះគឺថាគេមិនអាចសន្និដ្ឋានថាអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ជាមនុស្សអាក្រក់ទេពីព្រោះមានអ្នកខ្លះជាជនរងគ្រោះនៃរបបនេះដែរ
I think one of the important parts of this book was to bring out the
ខ្ញុំគិតថាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសៀវភៅនេះគឺការបង្ហាញអំពីមនុស្សអំពីមុខមនុស្សដែលនៅពីក្រោយចលនានេះពិតជាមានអំពើអាក្រក់ពិតជាមានឧក្រិដ្ឋជននិងជនដៃដល់ពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានជនរងគ្រោះផងដែរប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនអំពីជនរងគ្រោះនិងអ្នកដៃដល់យ៉ាងសាមញ្ញនោះទេ
លោកឌីកាំបូលីយល់ស្របជាមួយសហអ្នកនិពន្ធរបស់លោកលោកថ្លែងថាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមខ្លះក៏ត្រូវរងទុក្ខវេទនាដោយសាររបបដែលពួកគេគ្រប់គ្រងដែរ
អ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាគាត់ចូលទៅក្នុងចលនានេះក៏មិនមែនដោយសារគាត់ពេញចិត្តនឹងចលនានឹងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានគេគៀងគរឲ្យចូលឬក៏ត្រូវបាត់បង្ខំឲ្យចូលឬក៏គ្មានឱកាសនឹងគេចចេញមកវិញនៅពេលដែលចូលទៅហើយយើងក៏បន្តរស់នៅជាមួយនឹងចលនាខ្មែរក្រហមលើភ្នំដងរែករហូតដល់ចុះមកលង្វែកនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1998
របបខ្មែរក្រហមត្រូវគេដឹងថាជារបបមួយដែលពូកែលាក់កាប៉ុន្តែក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍អន្លង់វែងនេះអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយចំនួនបានរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដារល្អិតល្អន់អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រទែងប្រទង់គ្នារវាងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់ខ្មែរក្រហមជាពិសេសនៅទីបញ្ចប់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានចំណាយពេលជាង2ឆ្នាំដើម្បីសម្ភាសអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនិងដើម្បីចងក្រងសៀវភៅនេះលោកឌីកាំបូលីថ្លែងថាក្នុងការនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍អន្លង់វែងនេះលោកត្រូវចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនទំរាំបានទទួលការទុកចិត្តពីសំណាក់ អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំសម្ភាសន៍អ្នកខ្លះ5ម៉ោងម្នាក់នោះដល់ទៅ7 8ម៉ោងបាទតាល់តែទុកចិត្តមែនតើគាត់ឆ្លាស់យើងមែនតើមិនបានគាត់ចំណាយពេល3ថ្ងៃសម្ភាសន៍មួយខ្ញុំអើខ្ញុំទៅនៅវែងក្រុមការងារទាំងអស់ទាំងខ្ញុំដែរហ្នឹងទៅនៅវែងចំនួនបើតាមខ្ញុំចាំ4ដងទៅ4ដងហើយក្នុងម្ដងយើងចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ2សប្ដាហ៍2អាទិត្យនៅនៅវែងហ្នឹងដើម្បីសុំសម្ភារគាត់ជួបគាត់សម្ភារ
សហអ្នកនិពន្ធ Chris Deering ថ្លែងថាមានការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលច្រើនណាស់
We said that, you know, this is the history of the community and, you know, it's important to, you know, get this history.
យើងនិយាយថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហគមន៍ហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលយើងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទុកពីព្រោះក្មេងជំនាន់ក្រោយមិនយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះទេនេះជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងមិនចង់ឲ្យវារលាយសាបសូន្យទេយើងចង់ក្រងទុក
លោក D Campbelly ថ្លែងថាក្រៅពីជាសិស្សភៅប្រវត្តិសាស្ត្របែបសហគមន៍មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅទីនោះសៀវភៅនេះមានប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់មួយផ្សេងទៀត
ប៉ុន្តែសៀវភៅនេះក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់សហគមន៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការសម្លឹងមើលហើយយកធ្វើជាមេរៀនដើម្បីចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតដើម្បីជាការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថាតើមានរឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹង
លោក Chris Deering បន្ថែមថាសៀវភៅនេះជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកដែរ
One of our goals in this project was to use this as a template for other communities.
គោលដៅមួយរបស់យើងក្នុងគម្រោងនេះគឺដើម្បីប្រើប្រាស់សៀវភៅនេះជាគំរូសម្រាប់សហគមន៍ឯទៀតមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតែសម្រាប់ប្រទេសឯទៀតដែលកំពុងរងគ្រោះដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែរ
សៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍អណ្ដុងវែងនេះមានកម្រាស់176ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក្រុងបោះពុំជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន500ក្បាលនិងជាភាសាខ្មែរចំនួន300ក្បាលជាលើកដំបូងនៅចុងខែមករានេះនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក D Campbelly លោក D Campbelly បន្ថែមទៀតថាសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រអណ្ដុងវែងនេះនឹងក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងទេសចរណ៍នៃប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបន្ថែមអំពីតំបន់អន្លង់វែងនិងដើម្បីថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍតំបន់ទេសចរណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្តាហ៍នេះក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើអ្នកភូមិរស់នៅតាមតំបន់គម្រោងវេរីអាកិសនីធំធំពីរគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលគម្រោងចម្រូងចម្រាសពីរនេះដោយលើកឡើងថាទំនប់នេះប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេធ្ងន់ធ្ងរការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមុនទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោក Robert Carmichael នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាទំនប់វារីគិសនីពីរនេះមួយនៅភាគឦសានប្រទេសមួយទៀតនៅនិរតីប្រទេសកម្ពុជានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងបរិស្ថានលោកស្រី MA Trendon នាយិកាកម្មវិធីប្រចាំតំបន់របស់អង្គការទន្លេអន្តរជាតិដែលជាអង្គការមិនយកកម្រៃនិយាយថាពួកគេចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតការប៉ះពាល់ដល់មនុស្សដោយសារគម្រោងនេះលោកស្រីប្រាប់ VA តាម Sky ថា
We think these are two dams that are particularly devastating to local communities and also to the
region. យើងគិតថាទំនប់ពីរនេះធ្វើឲ្យអន្តរាយជាពិសេសដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននិងតំបន់ហើយគួរតែលុបចោល
ទំនប់មួយទៀតដែលធំនឹងកាន់តែនាំឲ្យព្រួយបារម្ភនោះគឺទំនប់សេសានក្រោម2ដែលចំណាយទឹកប្រាក់800លានដុល្លារទំនប់នេះគ្រោងធ្វើនៅទន្លេសេសានដែលជាដៃសំខាន់របស់ទន្លេមេគង្គនៅភាគខាងជើងជិតព្រំដែនប្រទេសលាវទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាមុនទៅដល់សមុទ្រនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមហើយមនុស្ស65លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន4រស់នៅដោយពឹងអាស្រ័យលើទន្លេនេះ អ្នកបរិស្ថាននិយាយថាទំនប់សេសានក្រោម2នឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ត្រីទឹកសាបក្នុងតំបន់ដែលអ្នកជំនាញម្នាក់ប្រមាណថាផលនេសាទត្រីក្នុងតំបន់នឹងត្រូវធ្លាក់ចុះជិត 10% គឺប្រមាណ200,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំដោយសារទំនប់នេះការប៉ះពាល់ដល់អាហារូបត្ថម្ភនឹងមានទំហំធំធេងព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជាតិប្រូតេអ៊ីនក្នុងរបបអាហាររបស់ខ្លួនពីការបរិភោគត្រីទឹកសាបទំនប់សេសានក្រោម2ដែលនៅស្រីត្រាន់ដិននិយាយថាមានការប៉ះពាល់បំផុតនៅក្នុងតំបន់នោះក៏នឹងបង្ខំឲ្យមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ឬផ្ទះសម្បែងហើយវានឹងរារាំងលំហូរដីល្បាប់ដល់ទៅ 8% ក្នុងទន្លេមេគង្គនៅស្រីត្រាន់ដិននិយាយថា
And the sediment is really important for agricultural productivity but also for the stability of
the ដីល្បាប់មានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់កសិកម្មហើយវាក៏ជួយមិនឲ្យច្រាំងទន្លេមានការប្រែប្រួលឬបាក់ច្រាំងដែរដូច្នេះនេះក៏ជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមនិងដីសណ្ដរមេគង្គផងដែរតំបន់នេះមានបណ្ដាញទន្លេស្ទឹងជាច្រើនដែលជាប្រភពចំណីអាហារផងដែរតំបន់នេះជាឆ្នាំងបាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេសេសានក្រោម2នេះនឹងគម្រាមកំហែងឆ្នាំងបាយនេះ
ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតគឺទំនប់ស្ទឹងជីអរ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងនៅភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបន្តធ្វើនោះនោះប្រជាជនជនជាតិដើមចំនួន1500នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ជ្រលងជីអរ៉ៃនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាទំនប់នេះនឹងមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចំហថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការបង្កើតធមពលច្រើនថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយថាការធ្វើទំនប់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រាក់កម្ចីពីក្រុងប៉េកាំងនេះគឺជាដំណោះស្រាយមានរឿងជំរងចម្រាស់ច្រើនរដ្ឋាភិបាលក៏បានទទូចដែរថាទំនប់នេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទោះជាមានការប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងបរិស្ថានក្តីលោកសៅសុភីនាយកខុទ្ទកាល័យនៃក្រសួងបរិស្ថាននិយាយថាតាមការយល់ដឹងរបស់លោកมันមានផែនការលុបចោលទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដែលមានកម្លាំងធម្មពល400មេហ្គាវ៉ាត់នេះទេចំណែកឯទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងជីអរ៉ែងលោកបានបន្ថែមថាការសិក្សាវិតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននិងសង្គមកំពុងដំណើរការដរើយហើយការសម្រេចចិត្តថាតើគម្រោងនេះនឹងត្រូវបន្តឬក៏ត្រូវផ្អាកនោះនឹងធ្វើជាក្រោយ
There's no official decision to cancel the idea.
មិនមានការសម្រេចចិត្តផ្លូវការក្នុងការលុបគម្រោងនេះចោលទេ ឥឡូវនេះគឺយើងមានទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការសិក្សាវិតម្លៃអំពីការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការប៉ះពាល់សង្គមក្រុមហ៊ុនត្រូវធ្វើការវិតម្លៃនេះជាមុនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានដឹងច្បាស់មុននឹងសម្រេចចិត្តថាគម្រោងនេះត្រូវបន្តឬលុបចោល
លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ NGO Forum on Cambodia ដែលជាក្រុមចម្រុះនៃអង្គការមិនយកកម្រៃលោកនិយាយថាមេរៀនកើតចេញពីចំនួននេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងនឹងគម្រោងបែបនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញលោកនិយាយថា
The process of participation is still very limited.
ដំណើរការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតតិចតួចណាស់សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បទានដីធ្លីនិងសម្បទានរ៉ែជាដើមការចែករំលែកព័ត៌មានក៏មានតិចតួចដែរជាពិសេសការចែករំលែកព័ត៌មានពីថ្នាក់ជាតិមកថ្នាក់សហគមន៍នេះជាឫសគល់នៃការយល់ច្រឡំរវាងសហគមន៍រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ការពិថ្ងៃច័ន្ទក្រុមអង្គការមិនរកកម្រៃដែលពាក់ព័ន្ធបានបញ្ជូនរបាយការណ៍ចំនួន40ទំព័រទៅលោកសូរិយាប្រសាទស៊ូប៊ីឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយសរសេរអំពីការរំលោភបំពានដែលគេបានឃើញថាកើតមានទៅលើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយសារទំនប់ទាំងពីរនេះគេចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ផលប៉ះពាល់នេះលោកសូរិយាស៊ូប៊ីឌីដែលគ្រងទៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល9ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែមករានេះសរសេរតាមអ៊ីមែលថាលោកមិនអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរបាយការណ៍នោះទេលុះត្រាតែលោកធ្វើការបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារនិងបានស្ដាប់ភាគីរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនលោកនិយាយថាលោកនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនេះដែលលើកឡើងអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកគីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណនាយកាមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF មានប្រសាសន៍ថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងហើយនឹងការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកត្រឡប់ទៅកាន់ការរីកលូតលាស់ឡើងវិញទេលោកស្រី Christine Lagarde បានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington ថាសេដ្ឋកិច្ចនៅតែប្រឈមបញ្ហាពីការរីកលូតលាស់យឺតនៅក្នុងប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងដូចជាប្រទេសចិនលោកស្រីក៏មានការព្រួយកង្វល់អំពីការរីកលូតលាស់យឺតហើយនឹងអតិផរណាទាបបំផុតនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយនឹងជប៉ុននៅពេលដែលខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់បានវាយសង្គ្រោះហាងលក់ទំនិញ Kosher របស់អំបូរជនជាតិ Swiss នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនបុគ្គលិកម្នាក់របស់ហាងលក់ទំនិញនោះបានលាក់បំពួនអតិថិជននៅទូត្រជាក់ទុកទំនិញមុនពេលគេចខ្លួនដើម្បីប្រាប់ប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាសេចក្តីអង្អាចក្លាហានរបស់ Lazana Bathily បានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ Mali នេះទទួលសញ្ជាតិបារាំង Bathily ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាសាសនាមិនតាក់ទិនទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទេជនក្លាហានអាយុ24ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍បារាំង BFM TV ថាយើងទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូនវាមិនថាតើយើងជាអំបូរជីវិសគ្រឹះសាសនាឬអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេយើងឋិតនៅលើទូកតែមួយយើងត្រូវតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចេញឲ្យផុតពីវិបត្តិនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចនខេរីមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដល់សន្តិសុខភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសប៊ុលហ្គារីហើយនឹងដំណើរការនៃស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចលើកទី1នៅក្នុងរដ្ឋធានីសូហ្វីយ៉ាជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ុលហ្គារីលោកបយកូបូរីសូលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូសិនផ្លេនីលីវហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៊ុលហ្គារីដានីយ៉ែលមីតូដើម្បីពិភាក្សាប្រភពធម្មពលរបស់ប៊ុលហ្គារីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យការពីប្រទេសហើយនឹងនីតិរដ្ឋរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធម្នាក់របស់ប្រទេសបៃសិននិយាយថាជនសង្ស័យ2នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងវើវីយើខាងកើតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋអាជ្ញានោះបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទដ៏ខ្លីមួយថាប៉ូលីសបានវាយឆ្មក់ក្រុមភេរវជនដែលមានគម្រោងធ្វើការវាយប្រហារដ៏សំខាន់និងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565, 9,325 និង 1,575 គីឡូហឺតឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.